The Voice of America.
ኣብ ሶማልያ ብሰንኪ ደርቂ ዘስዓቦ ማይ ወለድ ሕማም ዝመቱ ሰባት በዝሖም ይውስኽ ኣሎ ስጋኣት ደርቂ እውን መጠንቀቕታ ይወሃብ ኣሎ መሓመድ ኦላድ ሓሰን ካብ ክፍሊ ቋንቋ ሶማልኛ ንዘዳልዎ ጸብጸብ ምንያ
ምስ ደርቂ ብዝተተሓሓዘ ዘጋጠመ ዳሕረዋይ ሞት ዝገልጽ ጸብጻብ ከም ዝበሎ መብዛሕትኦም ኣንስትን ቆልዑን ዝኾኑ ልዕሊ 50 ሰባት ብሰንኪ ማይ ወለድ ሕማማት መይቶም ኣለዉ ምክትል ሚኒስትር ጥዕና ሶማል መሓመድ ኣብዲ ዑስማን ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ማይ ወለድ ውፅኣት በብቕርብ ሂወት ሰብ ይቐዝፍ ኣሎ ካብ ጥሪ ክሳብ መጋቢት ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ሶማል ኣብ 45 ወረዳታትን 13 ዞባታትን 9573 ሰባት ብማይ ወለድ ውፅኣት ሓሚሞም 228 ከዓ መይቶም ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ ደርቂ ኣብ ደቡብ ምዕራብ ሶማል ዞባታት በይን ባኮልን ካብ ካልኦት ከባቢታት ብዝያዳ ዝሓየለ እዩ ዝመስል ኣብ ርእሲ ከተማ ባኮል ሓላፊ ሆስፒታል ሁዱር ዓብድልሓኪም ሞኣል ኣሊም ከም ዝበልዎ ብሰንኪ ማይ ወለድ ውፅኣት ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት 12 ሰባት መይቶም ኣለዉ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ክፍለ ግዝኣት ሶማል ኣባል ባይቶ ዝኾኑ መሓመድ ሞቃሊም ኣደን ዛጊድ ብማይ ወለድ ሕማማት ኣብቲ ዞባ ልዕሊ 500 ሰባት መይቶም ክብሉ ይገልፁ
ኦ ሰባቢ ኢላ ድምሽ ኦ 300 እዮ ሰምቲግ ኦ ሰባቢ
ብመሰረት እቲ ካብ ሰበስልጣን ጥዕናት ከባቢ ንረኽቦ ዘለና ፀብጻባት ኣብ በይን ባኮልን ብሰንኪ ማይ ወለድ ውፅኣት ልዕሊ 500 ሰባት መይቶም ኣለዉ ብግምትና ኣብተን ዞባታት በብመዓልቱ ብውሕዱ 30 ሰባት ይሞቱ ኣለዉ ኢሎም ግን እቶም ሰባት ኣብ ውሽጢ ክንደይ እዋናት ከም ዝሞቱ ኣይገለፁን ኣብ ዞባታት ሂረንን ማእከላይ ሸበሌን ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ንነጀው ብውሕዱ 40 ሰባት መይቶም ኣለዉ መብዛሕትኡ እቲ ፀብጻብ ዝሞቱ ሰባት መንግስቲ ሶማል ካብ ዝቆፃፀሮ ከባቢታት ገጠር ዝተረኽበ እዩ ገና ኣልሸባብ ዝቆፃፀሮ ከባቢታት እውን ኣሎ እዩ ግን ዝፍለጥ ነገር የለን ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማል ሓሰን ዓሊ ኸረ ዝመርሕዎ ድርቅን ዝወሃብ ምላሽን ትኩረት ዝገበረ ኣኼባ ሎም ረቡዕ ተኻይዱሎም ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘካየድዎ ፈላማይ ዑደቶም እቲ ኩነታት ዘሰንብድ ይኽብሉ ገሊፆሞ እዮም ብመሰረት ሓበሬታ ሕብራት መንግስታትን መንግስቲ ሶማልን ልዕሊ 6,000,000 ማለት ልዕሊ ፍርቂ ህዝቢ እቲ ሃገር ህፁፅ ረድኤት ዘድልየ እዩ